Үчінші бөлім.
Біз қайрадан әлі өзімізді өзіміз мақтап жатқанда өңденіп тұрамыз ба? Кейбіреулерге ұқсап, біз да сілерге көрсеткідей, же сілерден алып, башқаларға көрсеткідей ішенім қатқа мұқташ білек. Сілер өзіңер, біз үшін ішенім қатта елесіңер ғой. Біздің жүректерімізге жазылған бұл қат барына мәлім. Аны кім болса да оқи алады. Сілер қызматымыздың үзірі, машаяқ жазған қаттың өзі екеніңерді бар көріп тұршады. Ал сия менен емес, тірі құдайдың рухы менен, таш лоқтырғы емес, адамдардың жүректеріне жазылған. Бардығы дал ұшында екені біз үшін қалетсіз. Бұға бізді құдай алдында машаяқ ішендірді. Қолымыздан бір нәрсе келіп, мұны жетігіне өзіміз қылдық дегендей, еч ақымыз жоқ. Себебі, бізді ошоға жөндемдігі қылған құдай. Ал бізге жаңы келішім қызматшылары болуға жөндем берді. Жаңы келішім болса, қағаз бетіне түшкен мұйзам емес. Рух, жазылған мұйзам өлімге алып келет. Әлемі рух болса, өмір береді. Торат мұйзамының әр бір тамғасы, таш лоқтырға чегіліп, ал арқылу құдайдың ұлулығы көрінді. Бұл көрініш уақытылуы ғана болса да, ал Мұсаның жүзінен ұшыншалық жарқырап тұрғанынан, Исраил елі аның бетін қарай албады. Егерде өлім алып келчу Торат мұйзамы берілгенде, құдайдың ал арқылу көрінген ұлулығы ұшыншалық жарқыраса, аның рухтың қылған қызмат арқылу жарқырағаны қанчалық зор болушы керек. Айыпталу алып келчу қызмат ұшыншалық ұлуы болса, ақталу алып келчу қызмат андан қанчалық ұлуы болуға тиіш. Бір кезде ұшыншалық жарқырап тұрған мұйзам ұлулығы емі, жаңы келішімден андан да зор ұлулығы жарқырап келгенде өчкөнсіп қалды. Өтіп кетчу нерсенің ұлулығы мұншалық жарқыраса, түбөлік бола тұрған нерсе қанчалық жарқырайды. Ұшындай үмітіміз бар болған үшін біз қорқпастан ашық сөйлеп жатамыз. Біз Мұсаға ұқсап жүзімізге парда тартып алмаймыз. Ал мұны аның жүзінен Исраил елі өз күшін жоғалта тұрған мұйзамдың жарқырағанын көрбесін деп қылған. Ал кезде алардың ақылесі көрелі. Күні бүгінгіге шейін байырқы келішім кітебін оқығанда әлігі парда дәле тартылып тұрады. Ал парданы алып салуға машаяқ қана құдіретті. Азырқы уақытта да Мұсаның мұйзамын оқып жатышқанда бұл парда алардың жүректерін жауап тұрады. Бірақ кімдір біреуі жаратқан егеге жүз бұрғанда әлігі парда алынып ташталады. Бұл жерде еге деп аталғаны ұйық рух. Әлемі еге біздің рухы бар жерде еркіндік өкім сүреді. Андықтан барымыздың пардасы алынып ташталған жүздеріміз еге біздің ұлулығын шағылдырып, еге бізден бізге келген ұлулық бізді өзгертіп, уламдан улам ақ оқшаш қылады. Ошоға жараша бізден мұрдағдан да зор ұлулық жарқырап шығады. Бұл болса еге бізден ұйық рухтан келеді.